Մաս 3. Ողբերգություն հարավային Աֆրիկայում. Գլուխ առաջին. Ջրհեղեղի ժամանակ. Գերապատիվը կորցնում է իր ողջ հեղինակությունը. Պիտերը չի վստահում գրագետ մարդկանց. Երեք ստահակների անսահման զարմանքը. Մի սարսափելի բռնցքամարտիկ. Բուրերը այնպիսի ծեծ են ուտում, որպիսին երբեք չեն ճաշակել. Ինչպես անծանոթը բուժում էր թալուկները. Կորնելիսը և Պիտերը իրենց համար տեր են գտնում. Տագնապ. Նորից Սեմ Սմիթ ավազակը. Մի ավազակի մռայլ պատմությունը. Մատնություն. Վարձատրություն մտրակի 50 հարվածով. Թե ինչպես փիղը վրեժխնդիր է լինում կոկորդիլոսից. Գերապատիվի տանջանքները. Խորհրդավոր երևույթներ.
«Կրակն ուժեղացրու, Պիտեր, մինչև ոսկորները սառել եմ»։ Բանն այն է, որ այս հանկարծակի ջրհեղեղը, որ հաջորդեց փոթորկին, բավականաչափ թարմացրել է օդը։ «Բռռ, եթե ինչպես պատմում են Վալի խորամանկները, մեր հայրերը, հոլանդացիները, տարվա մեջ 6 ամիս այսպիսի ցուրտ էին վայելում, ապա 100 անգամ նախ ընտրում եմ ապրել գաղութում, քան թե իրենց մոտ»։ «Իրավունք ունես, Կորնելիս, քանի պես կուլ կտայի մի շիշ եռացող Կեյփ բրենդի»։
Պիտերը գրմռալով և թոքատապով հիվանդ եզան պես հազալով վեր կացավ, ակացիայի ճյուղերի մի հսկա խուրց հավաքեց, որը գիշերվանից իբրև խնայողություն մի կողմ էր դրել, և ճյուղերը նետեց կրակի մեջ։ Ռեզինով հագեցած փշոտ ճյուղերը աղմուկով ճարճատեցին և բոցի երկար ժապավեններ արձակեցին խավարի մեջ։ «Դու ի՞նչ է, ուզում ես, որ մեր վրա հարձակվեն այս շրջակայքում թափառող բոլոր սև ու սպիտակ սրիկաները»,  բացականչեց գերապատիվը զայրացկոտ ձայնով։ Իր փիլոնի մեջ փաթաթված, թվում էր, թե նա անտարբեր է խոնավ ցրտի նկատմամբ, որը չորս կողմից ընկած էր իրենց վրա սառույցի հսկայածավալ պատանքի պես։
«Կուզենայի գիտենալ, թե որ կողմից կարող են մեզ հանկարծակի բերել»,
առարկեց Կորնելիսը կոպիտ տոնով։
«Բացի դրանից, բավականին թանկ ենք վճարում այս առավելությունը, քանի որ ձեր շնորհիվ հիանալի դրության մեջ ենք ընկել. Մենք հիմարաբար ձեզ ուղեկցեցինք մինչև այս հողամասը, ձեր հռչակավոր պլանի վրա ցույց տված խորշը գտնելու համար. ոչինչ էլ չգտաք, իսկ դրան հակառակ ջրերը հորդեցին և ծածկեցին թերակղզին ափին միացնող այն հողամասը, և ահա մենք բանտարկյալներ ենք, մինչև որ ջրերը քաշվեն»։
«Արդյոք իմ մեղքն է, որ այն երեք ակացիաներից մեկը, որոնք նշված են այդ անիցյալ միսիոների պլանի վրա, անհետացել է»։
«Ագահությունը ձեզ ապուշ է դարձրել. փոխանակ երեխաների պես փնփնթալու, ավելի լավ կանեք, որ այստեղից դուրս գալու միջոցներ որոնեք, որպեսի շարունակենք մեր որոնումները, հենց որ լույսը բացվի»։
«Բավական է, քաֆթար սրիկա. Մենք քեզնից ոչ խորհուրդ, ոչ էլ հանդիմանություն ենք ուզում»։ «Զուր ես փորձում գրպանից հանել ատրճանակը. նախքան նվազագույն կասկածելի շարժում անես, իմացիր, որ քեզ գրողի ծոցը կուղարկեմ այն կոկորդիլոսների մոտ, որոնք մեր շուրջն են պտտվում»։
«Դու»։
«Այո, ես. չգիտեմ, թե էդ ինչ է ինձ կաշկանդում, և մտածել, թե այնքան միամիտ գտնվեցի, որ հավատ ընծայեցի քո հեքիաթների և այս տձև լաթի կտորին, որ պահում ես մասունքի պես, և իբր թե կարող էր մեզ տեր դարձնել այն հարստության, որ հետապնդում ենք»։
«Կորնելիսն իրավունք ունի»,
վրա տվեց Պիտերը։
«Դուք, եվրոպացիներդ, ձգտում եք միայն մեզ չարաշահել, թալանել, մեզանից փող պլոկել. հետո էլ ընդհանրապես ես չեմ վստահում գրագետ մարդկանց»։ «Ճիշտ է»,
միջամտեց Կորնելիսը։
«Քեզ եմ հարցնում, ինչի են պետք այդ բոլոր խզբզանքները, երբ մի զույգ լավ ոտքեր և ամուր թևեր ունես, ոնց որ մենք»։
և խղճ մտանքից ազատ մի սիրտ, այնպիսի աչքեր, որոնք ընդունակ են ճիշտ ուղություն տալու անգլիական երկփողանի հրացանի գնդակին.
Եվ ձեռքեր, որոնք կարող են բարձրացնել փթանոց կացինը, ոնց որ մի ծղոտ.
Այ թե ինչ եմ ասել կլասին, ահա մի մարդ, որ ապրելու ձևը գիտի.
Փոխանակ նրա դեմ գրգռվելու և մեր ուժերը վատնելու երկպառակություն սերմանելով, ավելի խելոք չէր լինի նրա հետ լեզու գտնել.
Գերապատիվը կատարյալ անհոգությամբ տանում էր այդ երկակի հարցակումը. Իր երկու խոսակիցներին խեթում էր պողպատյա կապույտ աչքերով, և թվում էր, թե մի սուր պատասխան է պատրաստում. Ծիծաղի փրտկոցը նրա ետևում կարճ կտրեց լեզվի ծայրից կախված խոսքը, որով ուզում էր շանթահարել երկու ըմբոստներին. Սևամորտերի խմբի կամ վայրի գազանների հանկարծակի հայտնվելը կամ հարցակվելը առանձնացած այդ երեք անձնավորություններին կգտներ պատրաստ պաշտպանվելու, մինչդեռ տեղն ու ժամանակը նկատի ունենալով, հրճվանքի այդ բռնկումը նրանց ապշեցրեց. Մանավանդ բուրերը, որոնց քաղաքակիրթ մարդու հետ ունեցած միակ նմանությունը մաշկի գույնն էր միայն, և հորից որդի դասյարակվել էին ամենաարտառոց նախապաշարումների մեջ, հեշտորեն հնարավոր էին համարում գերբնական ուժի միջամտությունը. Եվ իրոք, այդ ինչ համարձակ մարդ է, որ հանդգնում է ծիծաղել երկու սարսափելի ավազակների վրա, որոնց առջև դողում էին երկրի բոլոր արկածախնդիրները. Գերապատիվը ընդհակառակը, չհավատալով նման ցնորքներին, ցնցվեց մի մռայլ նախազգացումից և գուցե առաջին անգամ զգաց, որ իրեն տիրապետում է մի սարսափ, որին չի կարողանում հաղթահարել. Ժամանակ էլ չունեցավ ուշքի գալու. Ծիծաղն ընդհատվել էր, թեթև քայլից ճրթ-ճրթացին մի քանի ցողուն, և հայտնվեց եվրոպացու զգես թակած, ուսին հրացան, բարձրահասակ մի տղամարդ. Ճշմարիտն ասելով, բուրերը նկատելով, որ տեսիրքը մարմնի ձև է ստանում և մարդկային կերպարանք ունի, զսպանակի պես հարցակվեցին, հաշվի առնելով, որ մի հոգու հետ գործ ունեն, և անգամ հարկ չհամարեցին զենքի դիմել. Նրանց ծանր ձեռքեր ընկան նոր եկածի ուսերի վրա, և ակնկալում էին, որ նա շյուղի պես պիտի ծրվի, չնայած որ նրա հաղթ մարմինը ենթադրել էր տալիս, որ արտակարգ ուժի տերը. Կորնելիսն իրոք հպարտանում էր ասելով, որ կարող է ամենաուժեղ եզին գլորել մի ձեռքով բռնելով նրա կոտոշից. Իսկ Պիտերի համար խաղ ու պար էր երեք ամսական ձիու ետևի ոտքերը բռնելը. Անծանոթը երկաթյա սյունի նման դիմացավ. Վայրենի սպիտակամորտերը մի պահ զարմանքից ապուշ կտրեցին և դեռ ծիծաղի պորտկումի տպավորության տակ մտածեցին, որ նա գերբնական անձնավորություն է. Բայց մարդը իրոք մսից ու ոսկորից էր. Կորնելիսը և Պիտերը անմիջապես դա զգացին. Առանց որևէ նկատելի ջանքի նա ազատվեց այդ երկակի սեղմումից, թևերը բերեց կրծքի առաջ և մի ակնթարթում բռնցքամարտիկի դիրք ընդունեց. Հետո մրճահարվածների պես իր բռունցքներն արձակելով, ոնց որ կարկուտ, անդիմադրելի և խելացի հարվածների տարափ հասցրեց. Ստամոքսին հարված զգալով, Կորնելիսը աղաղակեց, թևերը փռեց և իր ողջ հասակով մեկ պարկեց գետին, շրմփոց արձակելով. «Այս մեկը միականի է, նրան չկուրացնենք», շշնջաց բռնցքամարտիկը. Պիտերն ուզեց հանկարծակի նահանջել, բայց ժամանակ չունեցավ. Ճակատին լախտի պես ծանր հարված զգալով, նա մի վայրի ճիչ արձակեց. Նրա ծնկները թուլացան, և նա խաչաձև ընկավ իր ավակ եղբոր մարմնի վրա. Այդ մարդը, որ այդպիսի սարսափելի սխրագործություն էր կատարել, մի պահ նայեց ոտք ու ձեռք իրար խառնված այդ մսեղեն շիլային, առանց իսկ նկատելու սարսափած գերապատիվին, որի ատամները կապկապում էին. «Ահա մի գեղեցիկ կրկնակի հարված, որը կհիացներ Ուիլյամ Հարիսոնին,
իմ առաջին ուսուցչին, եթե խեղճը Նյուգեյթում իր վերջին հրաժեշտը տված չլիներ ծերունի Կալգրաֆտին։
Ուիլյամ Հարիսոն անունը լսելով, գերապատիվը վեր թռավ, կարծես հենց սրտի մեջ կրակած լինեին։ Նա սլացավ դեպի անծանոթը և հևի-հև կակազեց.
«Դու Ուիլյամ Հարիսոն ասացիր»։
«Լռիր, սրիկա»,
ընդմիջեց անծանոթը կոպիտ ձայնով։
«Քիչ հետո կխոսես, երբ քեզ հարցաքննեմ. տուր զենքերդ, շտապիր»։
Գերապատիվը խելագարված մեկնեց ատրճանակը։
«Լավ, բայց դա դեռ բոլորը չէ. ինձ հարկավոր է այն նախագիծը, որի մասին քիչ առաջ խոսում էիք»։
«Բայց»…
ուզում էր առարկել թշվառականը, որի սառը համարձակությունը տեղի էր տվել անբացատրելի ընկճվածության։
«Եվս մի անգամ եմ ասում, լռիր և շուտ արա. ես երբեք մի հրամանը երկու անգամ չեմ կրկնում»։
Ստահակը հնազանդվեց, ողջ մարմնով դողալով։
«Այսքանը բավական է, իսկ հիմա»…
Հետո նկատելով, որ բուրերը դիակների պես անշարժ պառկած են, ավելացրեց.
«Պետք է ուշքի բերել այս երկու վայրենիներին, որոնք հորթերի պես փռվել են»։
Եվ որովհետև շշմած գերապատիվը տատանվում էր, ավելացրեց.
«Դե շուտ, առանց ձևեր թափելու. դու գիտես ոսկի հափշտակողների միջոցը, այնպես չէ»։ «Ամենապարզը, ինչպես և ամենաարդյունավետը»։ «Գրողը քեզ տանի, հո նրանք մեռած չեն. ես մի բռնցքահարվածով սպանում եմ միայն այն ժամանակ, երբ ուզում եմ. անիր նրանց բաճկոնները, քանդիր վերնաշապկի կոճակները, կուրցքերը մերկացրու, մի վառվող փայտածուխ դիր վրան և սեղմիր, թող մաշկը վառվի»։
Մսերը պլպլտացին կրակի խանձումից և հոտը լցվեց օդում։ Կորնելիսը և Պիտերը, ահռելիորեն կոպիտ այդ միջոցով ուշքի եկած, սկսեցին ոռնալ խելագարների պես։
«Այդ թե ինչ եմ ասել»…
բացականչեց բռնցքամարտիկը իր ծաղրական ծիծաղով։
«Է, ոտքի ելեք և ձեններդ կտրեցեք, թե չէ երկու նոր հարված կհասցնեմ և նորից անշունչ կփռվեք»։
Այդ հրամայողական տոնը զսպեց Կորնելիսին և Պիտերին, որոնք իրենց կյանքում առաջին անգամ ընկել էին այդպիսի դրության մեջ։ Նրանք զսպեցին կրակի պատճառած ահռելի ցավը և հանկարծ լռեցին։ Դեպքերն այնպիսի արագությամբ տեղի ունեցան, և նրանց տապալող կրկնակի հարվածները այն աստիճան շշմեցուցիչ էին, որ նրանց ուղեղները ոչինչ չէին ըմբռնում և հազիվհաս շնչում էին։ Կամաց-կամաց ուշքի եկան և ապուշ հայացքով նայեցին խարույկին, ապա ծանրորեն նստեցին հարբածների պես։
«Ազնիվ խոսք, ինձ թվաց, թե իմ կրծքին ոտքով հարվածեց Կլեյն Բոյը, իմ կռվարարձին»։
գրմռաց Կորնելիսը։
«Իսկ ես»…
կակազեց Պիտերը։
«Ինձ թվաց, թե 100 ոտնաչափ մի ծառ ընկավ Գանգիս վրա»։
«Յուրաքանչյուրին բռնցքի մի հասարակ հարված ձեր ծառայի կողմից»։
ծաղրելով ասաց սարսափելի անծանոթը։
«Դե, դե, ոտքի ընկերներ, խոսելիք ունենք. և մանավանդ չփորձեք ձեր թաթիկները մեկնել դեպի հարգելի զենքերը, թե չէ ձեզանից յուրաքանչյուրին կստիպեմ կուլ տալ իմ երկփողանի հրացանի խողովակների պարունակությունը, պարզ է»։
Բուրերը, խոնարհացած ավելի քան երբևէ, ընկճված էին սարսափելի ուժի վրա հենված այդ ինքնավստահությունից։ Նրանք ոտքի ելան կարգի պատգարակների արանքում ընկած անշնորք ձեռքերի շարժումներով։
«Հիմա ինձ լսեցեք. հասկանալի է, այնպես չէ, որ այսուհետև դուք գտնվում եք իմ լիակատար տնօրինության տակ. քիչ առաջ ձեզ մի թեթև ցույց տվեցի, թե ձեռքիցս ինչեր են գալիս. խոսակցության նյութին մոտենալու իմ ձևը մի քիչ բուռն էր, ընդունում եմ, բայց միջոցների ընտրության հնարավորությունը չունեի, Հետո վերջապես ես այդ միջոցին դիմեցի, որովհետև այդպես էի ցանկանում, և դա ձեր ուղեղներին ավելի շուտ կհասնի, քան երկար ճառերը։
Կորնելիսը և Պիտերը գրմռացին, որով ցանկանում էին հավանություն տալ նրա խոսքերին։
«Ես հրամայելու եմ, իսկ դու կանխոս հնազանդվելու, որովհետև ես ամենից ուժեղն եմ, ինչպես և ամենից խելացին. Դուք ինձ պատկանելու եք հոգով, մարմնով, պատկանելու եք այնքան ժամանակ, որքան կպահանջեն դեպքերն ու հանգամանքները, բայց իհարկե դա երկար չի տևի. Ողջ մնալու համար, և բացի դրանից, հենց ձեր շահագրգռվածությունից ելնելով, ինձ պետք է հնազանդ լինեք, որովհետև իմ նպատակն է ձեզ հարստացնել ավելի, քան դուք երբևէ համարձակվել եք երազել»։
Երկու բռի վայրենիների կոշտացած դեմքերը պայծառացան։ Եվ Պիտերը ժպտաց, չնայած կապտավուն ուռուցքին, որ ցցված էր դեմքի վրա։
«Ձեզ հետ լեզու կգտնենք, ջենտլմեն, որովհետև եթե ճիշտ է, որ մի քիչ բռնկվող եք, բայց ամենայն դեպս ոսկուց եք խոսում»։
«Դուք ուզում եք ասել ադամանդ, ընկեր իմ»։
«Ներեցեք իմ հետաքրքրասիրությանը, արդյոք դուք ևս մտադիր եք նվաճել կաֆր արքաների գանձը»։
Ինչպես տեսնում ենք, հարցումին նախորդող այս հռետորական առաջաբանից Պիտերը սկսում էր մարդ դառնալ։
«Իհարկե»,
պատասխանեց անծանոթը մեծամիտ ներողամտությամբ։
«Ձեզ իմ անձնավորությանն եմ կցում այդ գործը ձեռնարկելու համար. դուք կլինեք իմ տեղապահները, և ձեզ կպարգևատրեմ ձեր արժանիքների և իմ քմահաճույքի համաձայն»։ «Օ, դուք կարող եք հավատ ընծայել իմ առատաձեռնությանը. ինչպիսին էլ լինեն ձեր երազները, դրանք կգերազանցվեն»։
«Դե լավ, համաձայն ենք»։
Բացականչեցին երկու հսկաները իրենց ձեռքերը մեկնելով։
«Թաթիկներ իջեցրեք, տղաներ»։
Կոպտաբար ընդմիջեց նրանց խոսակիցը։
«Մտերմություն չեմ սիրում»։
Մի թեթև չլմփոց լսելի եղավ այդ պահին, կանաչի բարակ վարագույրի ետևից, որը ծածկում էր կղզյակը գետից։ Անծանոթը ուշադիր ականջ դրեց այդ կասկածելի ձայնին, որի պատճառը իզուր կամենում էր գուշակել։
«Քեզ են Պիտեր անվանում, այնպես չէ»,
ասաց նա դեմքի վրա սպի ունեցողին։
«Այո, ջենտլմեն»։
«Վերցրու քո երկփողանի հրացանը և առաջացիր մինչև գետեզերքը, մանրամասնորեն ստուգիր շրջակայքը. եթե որևէ կասկածելի բան կնկատես, կրակիր և իսկույն վերադարձիր. իրոք որ անհեթեթ կլինի, եթե թողնենք, որ մեզ հանկարծակիի բերեն, ինչպես քիչ առաջ դուք եկաք իմ կողմից»։ «Ի դեպ, ինձ այստեղ բերող նավակը մյուս կողմում ամրացված է մի արմատի, նայիր դեռ այնտեղ է, թե ոչ»։ «Դե գնա»։